Mani sauc Ilze.
Es esmu Edgars.
Mani sauc Klinta.
Mani sauc Sanda.
Vai tu zini, kāpēc tu svini savu vārdu dienu tieši tajā dienā?
Nu, precīzi nepateikšu.
Nē, nezinu gan.
Nē.
Nē, nezinu.
Kopš 18. Gadsimta vidus, kad Latvijas teritorijā sāka iznākt pirmie kalendāri un parādījās vārda dienu datēšanas tradīcijas, laicīgais kalendārs papildināts no 200 līdz 950 vārdiem mūsdienās. To reizi vidēji trijos gados papildina ar aptuveni 15 jauniem vārdiem. Īpašu vārdu pētnieks profesors Ojārs Bušs stāsta, kā kalendārā iekļau jaunos personu vārdus.
Vispirms skatāmies, vai nav kāds līdzīgs jau priekšā, tad liekam blakus. Nu, tad skatāmies varbūt, kur viņš tematiski iedalītos, vai reto vārdu dienā, vai, teiksim, pavasarī kā ziedonis. Tad skatāmies tā tīri praktiski, nu, kur tad vēl mazāk, ja pieci vārdi vienā dienā neliks sev vēl klāt, nu, pieliksim kaut kur, kur ir viens, divi vārdi. Tas jau tāds nejaušības princips. Nu, teiksim, ir tāds vārds pelikarmena, ammonārija. Araminta.
Savukārt, reto personu vārdu kalendārā iekļauti aptuveni 5000 vārdu. Trīju gadu laikā Valsts valodas centrā iesniedz aptuveni 100 pieteikumus ar lūgumu kalendārā iekļaut jaunu personu vārdu. Bušs min dažus piemērus, pēc kuriem izvērtē jaunos vārdus.
Nu, viens palīgi kritērijs ir, protams, lietošanas biežums, kas gan netiek absolūti strikti ievērots, bet tā apmēram vēlams būt, lai vismaz 50 jau lietošanas reiži būtu, nu, ar mazāk lietojumiem reti, bet, nu, kādreiz kādu arī ieliekam, ja pats vārds iepatīkās. Galu galā jau tomēr arī persona katreiz no jaunu veidojumās personu komisijas subjektīvajā galmai arī savu lomu ir.
Latvijā bez laicīgā vārda dienu kalendāra, kuru ierasts redzēt pie sienas vai uz galda, pazīst vēl divus citus. Latgales vecicībnieku un pareisticīgo, kā arī luterāņu un katoļu kalendāru. Baznīcas kalendārā vārdu dienas izkārtotas, balstoties uz svēto debesu dzimšanas dienu, jeb miršanas datumu. Tas ir iemesls, kādēļ vārdu dienas laicīgajā kalendārā mēdz atšķirties, uzsver priesteris Andris Priede.
Pēc baznīcas kalendāra Marijas vārda diena ir 12. septembris. Vārdiena Marijai, jaunavai Marijai Dievmātei. Bet kāpēc laicīgajā kalendārā mums ir vārdiena Marija 22. Tūlīt to pamēģināsim atšifrēt. Paskatamies. Tā ir Marija Magdalēna.
Ik viens var izvēlēties, kurā datumā tieši atzīmēt savu vārdu dienu. Pēc laicīgā kalendāra vai izvēloties kādu no svētā piemiņas dienām. Lielākajā daļai personu vārdu jāmeklē saknes svēto vārdu grieķu un latīņu valodā. Tā stāsta Andris Priede.
Miša, Mihails, Miķelis, Mikaels, Maikls. Šīs visas formas ir viens konkrētais svētais, kuru var reducēt uz viņa svēto vārdu. Lai, teiksim, tomēr atcerētos, ka, nu, Maikls nav par godu visu cieņu Maiklam Džeksonam, bet svētajam arcaņģelim Miķelim, kuru mēs izrunājam Mikaēle oriģinālā.
Katoļiem un luterāņiem baznīcu kalendāru regulē Romas svēto lietu kongregācija, tomēr Latgales vecticībniekiem kalendāra veidošana ir autonoma. Tāpat atšķiras laicīgā kalendāra vārdienu svinēšanas tradīcijas, norāda profesors Ojārs Bušs.
Tas vārdienu entuziasma centrs ir Latvija, Igaunija, Somija, tāds Ziemeļeiropas luterāniskais augabals. Šie vārdienu saraksti ir vārdienu kalendāri ir arī diezgan daudziem citiem, bet viņi nav tikai aizrautīgi svinētāji.
To Bušs skaidro ar individualitātes uzsvēršanu, dzīvesprieku un vēlmi svinēt. Paula Vilsone, speciāli Latvijas radio.